Hola, bo día, estamos en Radio Embrión, a rede do Instituto de Embrión. E hoxe, pois, temos con nosa unha médica que se chama Irene Pardo Planas. Bo día, Irene.
Bo día.
E benvida ao Instituto de Embrión.
Moitas gracias.
Bueno, pois, agora a nosa orientadora, Cristina, nos vai a explicar un pouco por que convidamos a Irene a vir aquí, vale?
Claro. O pasado día 1 de decembro celebrouse o Día Mundial da Sida. Este ano a Consellería de Educación está a desenvolver unha campaña que traballaremos nas aulas tamén, que ten un nome así moi chamativo, chamase Sex Invaders e os Preservativos Defensivos, e fala non só da sida, sino de outras enfermidades de transmisión sexual que poden afectar cando se teñen pois relacións sexuais sen protección, non? Entón, en ese marco, que aquí o alumnado que está con nós, alumnado de terceiro de ESO de PEMAR, pois vai a entrevistar a doutora Pardo.
Moi ben, bueno, pois entón vamos a presentar aquí aos alumnos e alumnas que temos con nós que prepararon esta entrevista, que son alumnos de terceiro de ESO, e son os seguintes: Sarai Ferro, bo día.
Bo día.
Maruán Atiawi, bo día. Jonathan Ferro,
hola. Bo día.
Aarón Ares,
hola, bo día.
Bo día. Mateo Prieto,
hola.
E Óscar Dosil,
bo día.
Bueno, pois un elenco aquí de futuros jornalistas que prepararon esta entrevista. E, bueno, pois, imos aló. A ver, Sarai, que lle preguntamos
Por que o alcohol e as drogas incrementan o risco dunha enfermidade de transmisión sexual?
Bueno, pois porque no contexto dunha situación de intoxicación por alcohol ou por drogas, a vontade da persoa pode estar alterada e pode acceder a manter relacións dunha forma, digamos, non involuntaria, pero tampouco consentida plenamente, e pode non estar nese momento capacitada para tomar decisións, como por exemplo, hai que usar un preservativo para non correr risco de enfermedades de transmisión sexual nin dun embarazo.
Moi ben. Maruán,
que tenemos que facer cando rompe un condón?
Pois o que hai que facer é ir a un médico, a un servizo de urxencias ou o médico de cabeceira, depende do horario no que suceda a situación, para, por un lado, investigar se hai un risco de transmisión dunha enfermidade, e, por outro lado, tomar medidas en canto ao embarazo non desexado. Sabedes que hoxendía o acceso á píldora do día despois é libre, se pode comprar nas farmacias, pero a valoración do risco dunha enfermidade non se pode facer na farmacia, hai que facela nunha consulta dun médico, vale?
Jonathan.
A píldora do día despois pode ter efectos negativos?
A píldora do día despois é un anticonceptivo de emerxencia, ou seja, non se pode utilizar de forma rutinaria, de forma habitual, para non quedarse embarazada. Pero sí que é un medicamento seguro. Quero decir, non ten que ser o primeiro método no que pensemos a hora de evitar un embarazo, pero no momento que houve un risco por unha rotura de condón ou por unha relación con coito e sin utilizar un preservativo, sí que se debe recurrir a ela para non quedar embarazada. Ten efectos secundarios, todos os medicamentos teñen efectos secundarios, pero en xeral podemos dicir que é un medicamento seguro e que o efecto secundario máis habitual é pois que a regla na muller ese mes se poida adiantar ou retrasar sin ningún tipo de risco de embarazo nin nada engadido a esa alteración da regla.
Muy bien. Cristina, que lle preguntamos a Irene?
Gustaríame saber si na súa experiencia, Irene traballa nun PAC en urxencias, si na súa experiencia hai unha relaxación en canto ao non uso do preservativo, pois precisamente porque como se di moito nos medios, o SIDA está convertido un pouco nunha enfermidade crónica, e máis ou menos é moito máis difícil que o ser seropositivo derive en desenvolver SIDA, e ao mesmo tempo pola anticoncepción de emerxencia ou píldora poscoital, se en urxencia vedes que de algún xeito hai unha tranquilidade que leva a condutas de risco.
Pois efectivamente, si hai unha relaxación nos últimos anos, de feito nas últimas semanas saía nos medios de comunicación e bueno, nos vémolo no día a día. Hai unha relaxación en canto ao uso do preservativo, porque, como ben decía Cristina, como temos un acceso tan fácil aos métodos de anticoncepción de emerxencia, e por outro lado, enfermidades que hai, pois 15, 20 anos eran enfermidades mortais como a sida, ou outras enfermidades, pois por exemplo, a sífilis pois hai non 20, pero si 50 anos era unha enfermidade que mataba. Hoxe en día hai antibióticos para tratala e para curala. Entón, parece que na sociedade e especialmente na xente nova que non viviu esas enfermidades como enfermidades graves, hai unha relaxación e unha sensación de falsa seguridade que leva a que moitas veces pensen que non pasa nada por non usar o preservativo, cando en realidade sí está pasando. Está pasando que se están volvendo a ver casos de infeccións por VIH en xente moi nova, está pasando que están reaparecendo enfermidades como a gonorrea, como a sífilis, en as infeccións por clamidias, que eran enfermidades que nos últimos 20 anos quizáis estaban un pouquiño nun segundo plano, porque había moito medo á sida, había medo a contaxiarse do VIH, que pois nos anos 80, 90 fixo estragos na sociedade e en xente moi nova. E agora mesmo pois estáse vendo un repunte porque non se utiliza o condón tanto como se debería de utilizar, que é en cada relación.
Mira, unha pregunta. Ti pensas, desde a túa experiencia, que hai demasiada automedicación por parte das persoas que, bueno, pues, un día se atopan mal e entón deciden tomar un ibuprofeno, deciden... Cal é a túa visión sobre esa cuestión?
Pois a miña visión é que hai os dous extremos e eu penso que cada vez máis. Hai xente que non toma un ibuprofeno pola súa conta por medo a que pase algo, e hai xente que a mínima que lle molesta un pouco un dedo se toma tres ibuprofenos nun día durante unha semana sin ter en conta pois que pode estar tomando outra medicación ou que pode ter uns factores de risco para algunhas enfermidades que si se poden descompensar. Entón, hai un pouco eso, os dous extremos, e sí que é verdade que hai determinados medicamentos, pues, por exemplo, paracetamol ou ibuprofeno, que na población xeral sana son seguros e que de forma esporádica se poden tomar, e que en caso de dúbida pues, sempre se lle pode preguntar ao farmacéutico ou pedir unha cita co médico de cabecera para preguntar en que circunstancias podo tomar eu a decisión de tomarme determinada medicación e en que circunstancias é mellor que consulte antes. Non sei se isto responde á pregunta.
Sí, sí. Aarón.
Por que os roles de xénero son tamén un factor de risco?
Pois volvemos un pouco ao principio, a pregunta que facía Sarai. Ás veces, no momento que aparece unha relación asimétrica, unha relación de sumisión dunha parte da parella, dunha das persoas da parella con respecto a outra, a parte que manda toma as decisións pola outra. Entón pode darse a situación de aquí temos relación sin condón porque eu o digo, ou pode darse a situación un pouco máis velada, máis sutil, de que pasa, non te fías de min, por que non podemos facelo sin condón, si total que pensas que che vou pasar algo. E en calquera dos dous casos o risco da persoa que non decide está presente.
Moi ben, boa pregunta, Aarón. Mateo.
Por que ten síntomas a clamidia nas mulleres?
Por que ten síntomas a clamidia nas mulleres? A clamidia nas mulleres ten poucos síntomas. A clamidia é unha enfermidade de transmisión sexual que nas mulleres normalmente o síntoma que dá é ou ningún, ou síntomas como de ter unha infección de orina, pero pouco intensos, unha molestia, así, bueno, uns días sí, outros días non, que se prolonga un pouquiño no tempo, pode durar semanas incluso, pero normalmente o que nos dá a voz de alarma da clamidia é cando produce unha enfermidade pélvica inflamatoria, ou seja, cando xa ten unha consecuencia importante, ou cando unha das parellas que poida ter tido esa muller ten síntomas. A clamidia no home, igual que a gonorrea, a veces aparece como a forma de presentación, os síntomas que dá é que aparece como unha secreción, como un moquiño na punta do pene, na saída da uretra, polo mesmo sitio que sale a orina, pues, aparece como un moco, sobre todo pola mañán, que mancha a roupa interior, e claro, calquera home o que lle pase eso, que de pronto se desperta e ten a roupa interior manchada, pues, di, aquí está pasando algo, e o feito de que el consulte é o que nos dá a voz de alarma acerca das súas parellas.
Óscar,
que significa ser seropositivo?
Ser seropositivo significa que en algún momento o virus do VIH, o virus da inmunodeficiencia humana, entrou no teu organismo, ben sexa a través dunha vía a través da transmisión sexual, a través da vía parenteral dos usuarios de drogas por vía parenteral, por xeringas, ou por transmisión vertical, por transmisión dunha nai ao fillo, pero aínda non chegou a producir a enfermidade, o síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Ou sexa, o virus está no teu organismo, pero de momento non che baixou as defensas o suficiente como para que aparezan infeccións que son o que nos dá o diagnóstico do SIDA. Non sei se isto se entende así, ou se tedes outra información, ou...
Eu, en relación a isto, enlazando co que dicíamos antes, queríache preguntar, porque o feito de que sexa unha enfermidade que agora é tratable e controlable, pues fai que as condutas sexuais se relaxen, pero realmente ese tratamento do VIH, estamos vendo estes días nos medios, a través de persoas seropositivas, que tampouco é que sexa un tratamento, porque hai un pouco como a imaxe de que, bueno, que agora ter VIH é tomar unha pastilla pola mañán e xa está.
Para nada.
E non é tan así, verdade? Contanos un pouco, por favor.
Pois o tratamento do VIH é un tratamento crónico, e crónico é para toda a vida. O VIH segue a ser unha infección que non ten cura, ten tratamento, de forma que ter VIH implica ter que estar tomando un tratamento de por vida e que si ten efectos secundarios. Ten efectos secundarios menos intensos que tiñan os tratamentos de hai 20 anos, pero segue sendo un tratamento
agresivo,
con efectos secundarios, que obriga a facer seguimentos analíticos periódicos, a seguir tendo un risco de ter unha serie de infeccións que na poboación sana, non infectada polo VIH, apenas se ven. Entón, bueno, a pesar de eso, de que hoxe en día non se vexa como ser VIH positivo unha condena a morte, sí que segue a ser unha enfermidade grave, unha infección grave, e que bueno, que aparte todos os xérmenes que coñecemos ata agora van desenvolvendo a capacidade de facerse resistentes a tratamentos, e podemos chegar a ese punto, que os tratamentos que temos hoxe en día pues deixen de ser eficaces.
Para todas as rapazas e os rapaces do noso IES que nos están escoitando, ademais das, por suposto, as medidas a medida de precaución, que o uso de métodos anticonceptivos de barreira, pero no caso de que haxa algún risco de infección, que síntomas, sei que cada enfermidade é distinta, pero poderías darnos 4 pinceladiñas de que síntomas de alarma, ademais do que xa falamos da secreción do pene nos rapaces, que síntomas físicos lles teñen que facer, decir, ui, teño que ir ao médico porque pode que teña unha infección de transmisión sexual.
Bueno, pois como dicíamos antes, o que en argot médico chamamos o exudado uretral matutino, que é o moco na uretra nos varóns, na aparición de calquera lesión, calquera ferida, calquera chaga, ampolliña, vesícula que apareza na zona xenital ou arredor dos xenitais, na zona púbica, a aparición de bultos que doan nas ingles, de ganglios, tanto en homes como en mulleres. Nas mulleres, tamén o que dixía antes en relación á pregunta de Marcos,
Mateo.
Na pregunta de Mateo da clamidia na muller, que pode aparecer molestias ao orinar, calquera cambio na muller no fluxo vaginal, pois que se faga máis espeso, que lle cheire mal, que cambie de color, ten que facer pensar en que pode haber unha infección que haxa que detectar e tratar.
E de todas estas enfermidades, ademais do VIH, que xa falamos das consecuencias graves que pode ter, que consecuencias graves a longo prazo pode ter unha infección de transmisión sexual, como por exemplo a gonorrea, a clamidia ou calquera delas?
A longo plazo, bueno, a infección principal na que temos que pensar a longo plazo é no SIDA, na infección por VIH, e na sífilis. A sífilis é unha enfermedade moi traicioneira, porque de entrada, nas primeiras semanas, habitualmente o único que aparece é unha ulceriña que nin siquera doe, ven no grande nos homes ou pode aparecer nos labios nas mulleres, nos labios menores, pero a longo plazo pode afectar o sistema nervioso central, o cerebro, a médula. A longo plazo non significa dentro dunhas semanas, significa dentro de anos, incluso décadas. Entón,
é dicir que esa pequena ferida vesícula pódese curar, temos hoxe esa pequena lesión, dentro de dúas semanas cúrase e non lle damos importancia e nos podemos atopar con que hai unha infección por sífilis e que dentro de X anos detectamos sintomatoloxía máis grave.
E que no período que pasa dende a aparición desa úlcera, bueno, neste caso unha úlcera non é unha ulceriña pequena, habitualmente cando pasa desapercibida é porque o home decide non consultar porque lle dá apuro ou por calquera outro motivo, pero non é porque pase desapercibida, así se ve. E o que decía é que o que pode pasar é que ao longo destes anos, desde a aparición da ferida, da úlcera, ata que dá os síntomas neurolóxicos, ese home ou esa muller ten relacións sexuais con outras parellas, as que pode contaxiar, e poden presentar ou non síntomas de entrada e seguir contaxiando. Entón, isto pasa ca sífilis e con calquera enfermedade de transmisión sexual, pero a sífilis, como ten un período tan longo a veces ata que dá síntomas, pois ten, si queres, máis risco de que pase eso, ¿no? Todas as enfermedades de transmisión sexual, sobre todo as que pasan máis desapercibidas, falábamos antes, por exemplo, da clamidia ou da gonorrea tamén, o feito de que o infectado nese momento non teña demasiados síntomas non significa que non poida seguir infectando ao resto de parellas que poida ter. Un pouco en relación a isto, nos últimos anos, nas últimas tamén quizáis dúas décadas, cada vez os rapaces empezan a ter relacións sexuais con coito, relacións de sexo oral, relacións de sexo anal máis cedo, a idades pues, máis cercanas á preadolescencia que á xuventude como era pues, hai 20, 30 anos. Eso significa que é probable, moito máis probable que hai uns anos, que teñan múltiples parellas sexuais ao longo da súa vida. Isto fai que o risco de transmisión de enfermidades aumente de forma exponencial, porque cada persoa mantén relacións con outra persoa, que a súa vez mantén con outras tres, que a súa vez mantén con outras tres, e se vai multiplicando o número de posibles receptores dunha enfermidade.
Sarai, tiñas aí unha pregunta.
Como se poden evitar todas esas enfermedades?
Bueno, pues eu penso que podes respondelo ti mesma. Como pensas que se pode, como pensas que se pode evitar o risco de ter esas enfermidades?
Usando preservativo.
Pues por suposto, utilizando preservativo. Outra das medidas que se recomenda é o retraso no inicio das relacións sexuais con coito o máximo tempo posible. Non é obligatorio ter relacións sexuais con coito aos 12 anos nin aos 15. Podese demorar uns anos máis e eso fai que o risco de contraer infeccións baixe tamén. Pero desde logo, desde o inicio, desde a primeira relación, hai que usar preservativo.
Desde a primeira relación, e a min gustaríame porque despois deixa uns cantos anos como orientadora e de algunhas experiencias en este sentido, non só desde o principio de ter relacións sexuais, sino tamén dende o principio da relación sexual coital. Coital, sexa vaginal ou non. É dicir, aquela cousa de empezar sin preservativo e despois xa se poñerá, non nos protexe primeiro do embarazo tampouco, pero moito menos das enfermidades de transmisión sexual.
Mira unha pregunta. Desde a túa experiencia, os homes siguen tendo un tabú a hora de tratar estos temas nas consultas médicas? Siguen indo cando xa non queda máis remedio, cando xa insoportable a dor?
Eu penso que cada vez menos. Eu sempre digo que unha cousa que vemos, unha situación que vemos cada vez máis nas consultas, sobre todo, bueno, no que me dedico agora, que son as consultas urxentes, é que o motivo de consulta é o medo, número de consulta número un, e estas situacións dan medo, porque de pronto un rapaz novo ou de 40 ou de 50 que de pronto se atopa unha ferida nos xenitais, se asusta, porque habitualmente non lle pasa. Entón, consulta, de feito, sí que vemos que consultan o minuto seguinte. Tampouco é necesario consultar o minuto seguinte, pode demorarse un día, dous, tres, pero sí hai que consultar. E o segundo motivo de consulta que iba a decir é a delegación da responsabilidade, é dicir, veño, por si acaso pasa algo despois, eu xa o consultei. Entón, nese sentido, penso que sí, os homes consultan cada vez, incluso con menos vergonza de que a persoa que teñen diante sexa unha muller, e as mulleres, eu penso que xa de sempre tiveron menos reparos á hora de ir ao xinecólogo, de ir ao seu médico de familia, de ir á matrona, e sigue sendo así.
Muy bien. Jonathan.
Estamos cerca dunha cura para o SIDA.
Puf, pois non sabería contestarche con certeza. Eu creo que nos últimos anos avanzou moito no tratamento crónico e que é probable que sí, quizáis nas próximas décadas, non creo que antes se atope unha cura definitiva para que deixe de ser unha enfermidade crónica a ser unha enfermidade curable.
Si, unha cosa nos que se leva xa falando desta enfermidade, que non haxe unha vacina quere decir que ao mellor non se pusieron todos os medios.
Bueno, moitas veces máis que non se poñan os medios é que hai algún interese para que claro, non se poñan os medios, pero non creo claro, que non creo que falar das teorías da conspiración sexa tampouco.
O digo porque claro, dos anos 80 xa se falaba, xa enfermidade maldita tal, e claro, estamos no 2016 rematando e aínda non hai unha vacina que...
É que o virus do SIDA é un virus diferente. O virus do VIH é un virus diferente, é un retrovirus, se chama, e ten un mecanismo de infección, de acantonarse, de quedar aí metido, empregando as nosas células, o noso ARN, diferente ao que teñen outros virus, pois o virus da gripe ou eu que sei.
Sí. Óscar,
crees que hoxe en día hai máis posibilidades de contagio nos menores que hai algúns anos?
Pois eu penso que sí, como decía antes, cada vez se empeza a ter relacións antes, pois a xente da xeración dos nosos avós empezaba a ter relacións cando casaban. Home, casaban antes que agora, porque agora casamos os 40, pero... E, por outro lado, tiñan relacións habitualmente con esa parella que era o seu marido ou a súa muller, e pouco máis. E o mellor, algunha relación fora do matrimonio, pero, bueno, como era algo tan vergonzoso, tan tabú, tan que había que facer a escondidas, non era tampouco como é agora el pan nuestro de cada día, que hoxe estou con un, mañán estou con outro. Entón, o feito de que se empece a ter relacións antes e de que o número de parellas sexuais sexa maior que hai uns anos, si fai que o risco de infeccións aumente.
Desde o teu punto de vista, así, cambiando de tema, como influye o tema da alimentación na saúde das persoas?
Cambiando como, radicalmente.
Cambiando radicalmente de tema, sí, porque teño varias cousas aquí e non me quero ir sin preguntalas. De teu punto de vista, por exemplo, hai unha obsesión con o tema da alimentación, de tomar lácteos, fariñas, refinadas, etc. Ti que dirías sobre este tema? Qual é a tua opinión?
Bueno, a miña opinión é que cada vez temos menos tempo para dedicarlle a alimentación, aínda que pareza que non, que pois o que decías agora, ¿no? De que hai moita xente que está obsesionada con isto, non o como, outro non o como. Eu creo que en realidade o problema é maior que esas persoas, que eu creo que tampouco son a maioría da poboación. O problema é maior cando non temos tempo para dedicarlle a comida e ao final comemos o primeiro que encontramos, a comida que sabe mellor, que non sabe mellor, que normalmente ten máis sal, máis grasa, máis tal. E a consecuencia son trastornos da alimentación, principalmente a obesidade. Eso hai informes, estadísticas, estudios que a maior epidemia deste século é a obesidade, por mala alimentación, por sedentarismo. Entón, que sí que haxa algunhas corrientes agora de alimentación alternativa, de esto non o como porque me senta mal, a típica frase de que o home é o único que toma, o único animal que toma leite na idade adulta, tamén é o único que cociña a comida, nos poñemos así. Eu penso que...
Bueno, pero a natureza tamén é bastante sabia en ese sentido, non? Cando se decía, hai que beber 2 litros de agua e tal, que decir, non hai ningún animal que, excepto mellor os que viven no deserto, que tomen esa cantidade, sino que cando se sacian, pois... Sí.
Claro, efectivamente, porque en realidade non hai que beber 2 litros de agua ao día, hai que beber o suficiente, sí, como para estar saciado e non ter sensación de sede. Hai que estar un pouco máis alerta pois nas situacións nas que hai unha perda de auga máis importante, pois porque hai unha diarrea ou porque estamos facendo deporte, porque estamos nun ambiente moi caluroso, pero senón hai que beber a sede que teñamos, según a sede que teñamos. E eso, e en canto a alimentación, eu penso que o que no que temos que poñer máis interés é en ter unha alimentación equilibrada. A campaña de esta da palma da man de 5 racións ao día de froitas e verduras, eso, se nos poñemos a pensar, non hai, eu non sei cantos de aquí nun día normal, un día calquera da semana, comedes 5 racións entre froitas e verduras deses alimentos. É complicado,
É difícil.
É complicado. Eu cando digo que na miña casa comemos verdura todos os días, a xente me mira como se fora un extraterrestre. E comemos verdura todos os días, pero non comemos as 5 racións de froita e verdura. A mí
nin auga, nin...
Non, porque claro, si tomas verdura nunha das comidas e un par de pezas de fruta, pois
xa te sintes super sano. Sí. E en realidade, tamén escoitaba hai pouco nun programa de radio, de feito, que o feito de vivir nunha zona mediterránea, bueno, estamos na outra punta do país, pero non deixa de ser a nosa cultura tamén, non implica que a nosa alimentación sexa mediterránea. Efectivamente, estamos cada vez máis alonxados do que é a dieta mediterránea, aínda que mantemos o consumo de aceite de oliva, prácticamente o demais está alterado, está invadido por campañas publicitarias, por alimentos preparados que son tan fáciles de consumir, tan rápidos de consumir, que fan que, bueno, que a falta de tempo, a falta de interese, a facilidade que se nos dá para inserir alimentos non tan sanos, se impoñan.
Claro, eso está claro. Non sei se Cristina queres facer algunha pregunta, se non xa imos rematando, porque aínda que non o creades, levamos casi media hora.
Pasou pronto,
que,
sí.
Que pensas das terapias estas alternativas, que crees que poden axudar, que non, que si, sí, cal é a tua opinión?
Depende de que terapias estemos falando. Por exemplo, homeopatía creo que non funciona, creo que é un engaño. Esa é a miña opinión, pero é a miña opinión fundamentada en estudios e fundamentada en lectura de publicacións científicas. Sí. Outras terapias alternativas, depende a que nos refiramos. Mm. Si como terapia alternativa pensamos en determinadas técnicas de fisioterapia, pois hai moitas que sí funcionan. Non sei se estabas pensando en algo en concreto. Pois a verdade non teño unha opinión formada sobre a acupuntura. Non é un tema que a verdade nunca revisei e entón non podo tampouco pronunciarme nin a favor nin en contra.
Uh-huh. E por exemplo, como isto sí, que terás unha opinión, como funcionan as emocións a hora de facilitar pois, que unha persoa este ben de saúde ou que este todo día enfermo, hipocondríacos,
pois, etc. Eso, as emocións e a situación psicolóxica é un aspecto fundamental na saúde. Desde todos os fundamentos da atención primaria falan da atención biopsicosocial. A situación psicolóxica e emocional, tanto como o entorno, o apoio social, tanto familiar como de amigos, como de compañeros de traballo, etcétera, é fundamental no mantemento dun equilibrio da saúde en cada persoa, en cada individuo, e da saúde da poboación na que nos movemos.
Fai pouco estivo aquí nun congreso o doutor Rojas Marcos, de psiquiatra que está en Nueva York e tal, e comentaba que as mulleres en xeral teñen máis esperanza de vida, entre outras cousas, porque se relacionan máis, son máis sociables, falan máis, etc.
Mira, para mostrar un botón.
Decía que, bueno, pues a importancia de do que relacionarse, de non aillarse, non.
É fundamental e vese en moitas situacións, pero por exemplo en situacións de traxedias, pois pues de mortes de persoas en idades novas, como ese apoio familiar e ese estar arroupado o é todo. Unha persoa que non ten ningún tipo de soporte, que chega a casa e está sola, que a veces pues, que non ten un traballo, ou o traballo que ten é un traballo que non nos satisfai, ou que non, afrontar ese tipo de situacións é moitísimo máis complicado cando tes es unha rede o teu redor que te protexe e que se facilita esa a expresión pues, da dor, cada un a súa maneira, a sentirte acompañado, bueno, importantísimo.
Bueno, pois pues hasta aquí chegamos. A verdad que foi un placer, falamos un pouco de todo, así, pero bueno, agradecemos che Irene Pardo que viñeras hasta aquí, hasta o noso centro, pues, a comentarnos cousas moi interesantes sobre, bueno, pues este Día Mundial contra a Sida, que onte lembramos, e bueno, pues agradecervos tamén a nosos alumnos pues, estas preguntas tan interesantes, e bueno, pues nada, quedamos emplazados para outra.
Moi ben, pois moitas gracias, cando necesitedes ou teñades algún tema que tratar, estou a vosa disposición. Gracias a todos.
Bueno, dámonos un aplauso, que vos parece?